Bună dimineața, astăzi e vineri 5 februarie, la microfon Radu Benea
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Minus 3, minus 1 grad Celsius este de apă zonul în care vor oscila temperaturile maxime astăzi. La centrul și nordul Republicii Moldova vor cădea slabe ninsori.
Aceeași vreme se va menține și mâine, însă duminică, potrivit meteorologilor, ar putea să se răcească brusc, maximele ziua ar putea să nu urce mai sus de minus 9, iar noaptea ar putea să coboare până la minus 15 grade Celsius. Începutul săptămânii viitoare ne va întâmpina din nou cu zăpadă. România ar putea să facă parte a noului program american de apărare antirachetă. Consiliul Suprem de Apărare de la București a răspuns pozitiv invitației făcute în acest sens de Statele Unite, urmând ca decizia finală să o ia Parlamentul. Președintele Traian Băsescu a subliniat că proiectul american nu este îndreptat împotriva Rusiei, ci altor amenințări.
Însă poziția Federației Ruse în chestiunea scutului american este bine cunoscută. Despre eventualul impact ce ar putea să-l aibă asupra echilibrului de forțe în regiune, discutăm în această dimineață cu invitatul nostru, expertul în probleme de securitate Igor Munteanu, director executiv al Institutului Viitorul.
În partea a doua ediție veți putea afla între altele și despre ce scrie presa de astăzi. Începem însă, ca de obicei, cu un buletin de știri. În studioul Europei Libere de la Praga se află Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Radu și Diana! Bună dimineața tuturor! Prețul benzinei și motorinei a crescut din nou de ieri. Departamentul de Stat american salută decizia României de a accepta elemente ale noului scut defensiv american pe teritoriul ei. Tensiunile cresc în Ucraina înaintea celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale, după ce președintele Iușcencu a amendat legea electorală, și un important consilier al președintelui Rusiei demisionează din cauza protestelor masive din Kaliningrad de acum o săptămână. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. În Republica Moldova, prețul benzinei a crescut din nou cu aproximativ 8%. De ieri, un litru de benzină 95 costă 13 lei și 68 de bani, iar un litru de benzină 92, 13 lei și 28 de bani. Motorina s-a scumpit de asemenea cu 80 de bani. Ministrul de Externe Iurie Leanca a informat că la începutul lunii viitoare la Chișinău o să vină prima misiune a Uniunii Europene, care va evalua situația pentru a decide când pot începe discuțiile privind liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni. Departamentul de Stat american a lăutat decizia de ieri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării din România, anunțată ieri de președintele Traian Băsescu, de a permite amplasarea unor elemente ale scutului defensiv american pe teritoriul României, ce vor fi operative din anul 2015. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că noul sistem defensiv este conceput în așa fel încât să apere întreaga regiune a sudului Europei, în fața unor potențiale pericole venite dinspre Iran. Atât președintele României, cât și purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american au subliniat că acest sistem nu este îndreptat împotriva Rusiei. Decizia CSAT-ului va trebui aprobată de Parlamentul României. Președintele Ucrainei Victor Iușcencu a ratificat un amendament la legea electorală contestată de unii pentru că ar putea permite falsificarea votului de duminică din al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Prin amendament se elimină obligația ca la toate centrele de votare să fie prezenți și reprezentanți ai celor doi candidați. Premierul Iulia Timoșenko, care se confruntă cu liderul opoziției Victor Ianucovici, a amenințat cu proteste de stradă, susținând că partidul lui Ianucovici s-ar pregăti să fraudeze alegerile. Un consilier important al Kremlinului pe probleme de politică internă, Oleg Matveievici, a fost demis ca urmare a protestelor masive din regiunea Kaliningrad de la sfârșitul săptămânii trecute, când peste 10.000 de oameni au protestat pe străzi cerând demisia premierului Vladimir Putin și a guvernatorului regiunii, membru influent al partidului premierului Rusia Unită. În Irak au loc astăzi importante ceremonii religioase ale musulmanilor șiți la Karbala. Pentru a evita eventuale confruntări interreligioase cu extremiții suniți, autoritățile au desfășurat peste 30.000 de forțe de ordine. În două recente atacuri sinucigașe împotriva șiiților au fost omorâți peste 60 de oameni. Comandantul suprem al trupelor americane din Afganistan, generalul Stanley McChrystal, a anunțat că situația din această țară nu s-a mai deteriorat în ultimul timp. Declarația a fost făcută în Turcia, la reuniunea Uniunea NATO a miniștrilor apărării din țările membre. Și avocatul medicului particular al lui Michael Jackson a anunțat că clientul său se va preda astăzi autorităților pentru a fi judecat pentru implicarea sa în moartea starului muzicii rock. Doctorul Conrad Murray va fi pus sub acuzare pentru omor involuntar. Michael Jackson a murit vara trecută în urma unui tratament cu o combinație de tranquilizante puternice. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc! Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediție. Toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la www.europalibera.org. Așadar, cum vă anunțam, invitatul nostru din această dimineață este directorul executiv al Institutului Viitorul, Igor Munteanu, și discutăm despre eventuala participare a României la noul program american de apărare antirachetă. Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Munteanu, înainte să începem discuția, eu vă propun să ascultăm o corespondență transmisă de Lucian Ștefănescu de la București, care a consemnat reacțiile oficiale și comentariile unor experți după decizia de ieri a Consiliului Suprem de Apărare al României, prescurtat CSAT.
Aprobarea de către CSAT a participării României la scutul american antirachetă respectă Constituția și legile în vigoare și a fost dată ca urmare a invitației din partea președintelui Statelor Unite, Barack Obama, a spus șeful statului român, Traian Băsescu.
Pe teritoriul României vor fi amplasați interceptori terestri ca parte componentă a sistemului antirachetă. Calendarul convenit cu partea americană vizează operaționalizarea facilităților de pe teritoriul țării noastre, începând cu anul 2015.
Traian Băsescu a adăugat:
noul sistem nu este îndreptat împotriva Rusiei. Acest lucru doresc să-l subliniez în mod categoric. Nu este găzduit pe teritoriul României un sistem care să fie îndreptat împotriva Rusiei și împotriva altor amenințări.
Pentru premierul Emil Boc, invitarea României la programul american de apărare antirachetă este un succes politic, diplomatic, militar și strategic.
Înseamnă garantarea stabilității, democrației în această țară, pentru o perioadă lungă de timp de aici înainte, și în ultimul rând a spune că este și un succes al politicii constante a României, care a văzut în parteneriatul strategic cu Statele Unite o soluție diplomatică extindere viabilă. Iată că ea ne aduce rezultate.
O declarație a premierului Emil Boc pentru Hot News RFI. Să consemnăm și reacția președintelui Senatului de la București, social-democratul Mircea Joană, care a spus că este vorba de cea mai importantă decizie de securitate națională din ultimii ani. Joană a adăugat că invitarea României de a fi parteneră în scutul antirachetă american nu este o surpriză după ce administrația Obama anunțase de ceva vreme că a renunțat la amplasarea unor elemente ale acestuia în Cehia și Polonia. În sfârșit, opinia analistului de politică externă Dan Dungaciu, care a spus pentru Hot News că invitarea României la acest program de apărare ar putea ajuta în mod paradoxal Bucureștiul în relația cu Rusia. Explicația este că pentru a avea putere de negociere cu Federația Rusă, trebuie să fie un actor important în spațiul euroatlantic, inclusiv pe dimensiunea de securitate. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Domnule Munteanu, întâi de toate, ar putea, deci, sau nu, decizia României să ducă la schimbarea echilibrului de forțe în regiunea noastră? Ce impact ar putea să aibă, știind cât de puternică este opoziția Rusiei în chestiunea scutului american de apărare antirachetă?
În primul rând, ar trebui să pornim de la câteva precizări. Să zicem, Rusia s-a împotrivit puternic amplasării în Polonia a unui sistem similar, dar diferit. A rachetele care urmau să fie amplasate în Polonia erau cu rază lungă de acțiune, erau vorba de rachete Patriot, pe când în rachetele care urmează să fie amplasate în România sunt defensive cu rază mică și medie de acțiune, de tipul standard, la care Rusia nu prea are argumente. În primul rând, Polonia era este mai aproape de hotarele nemijlocite fizice a Federației Rusiei. România se află la câteva, la 1000 de kilometri de hotarele Rusiei. În cazul României, argumentele Rusiei ar fi mult mai slabe. Acest sistem oferă relevanță României, relevanță pe plan regional. De ce? Pentru că acest sistem va putea să acopere, protejând teritorial, Grecia, Balcane și Turcia. Și găzduirea acestui component reprezintă, de fapt, un gest destul de predictibil. La summitul din 2008 de la București s-a vorbit foarte clar asupra posibilității extinderii acestui sistem de securitate pentru aliații nord-atlantici. Evident, atunci Rusia nu a contestat exact amplasarea sistemului în sud. Cei ce nu s-a vorbit despre cazul Poloniei. Putem să ne așteptăm la o anumită reacție a Federației Ruse, dar care nu va fi extrem de agitată și extrem de nervoasă. Vor fi anumite reacții mai degrabă tactice, pentru ca să nu înțeleagă Occidentul sau țările din apropierea Federației Ruse că acest gest rămâne neobservat.
Domnule Munteanu, dar de ce Rusia ar fi împotriva unui program american de apărare antirachetă dacă acest program asigură securitatea întregii regiuni din sud-est a Europei, pe care ea nu o poate asigura?
Rusia este apărătorul principiului de păstrare a status quo-ului. Status quo reprezintă exact înghețarea oricărei dezvoltări de sisteme antirachete sau de rachete de după încheierea războiului rece. Deci orice dezvoltare a unor componente suplimentare reprezintă, în opinia Federației Ruse, o schimbare a acestui echilibru. Pe de altă parte, România nu poate rămâne la sistemul de securitate care exista la spargerea războiului rece, la încheierea războiului rece. Ea este un aliat responsabil care își asumă responsabilități și în același timp este obligată prin prevederile Constituției și strategiei de apărare și securitate să-și dezvolte propriul sistem de protejare a interesului național și a teritoriului național. Reprezintă aceasta o continuare logică a aspirațiilor sale exprimate în calitate de membru Alianței Nord-Atlantice, evident că da. Ceea ce aș vrea să reiterez este că în acest moment România câștigă capacitate strategică și relevanță pe plan regional. Printr-o simplă decizie își schimbă greutatea. România nu va mai putea fi privită doar ca un element nesemnificativ periferic al frontierilor spațiului euroatlantic, ci ca un centru de greutate a unui nou spațiu de oferire a acestei securități.
Domnule Munteanu, ați spus că Rusia ar putea să ia niște contramăsuri de ordin tactic, ar putea să folosească în acest scop de regiunea transnistriană, să zicem, să-și sporească chiar și prezența militară, după cum îi ceruse recent, foarte recent, Tiraspolul?
Da, ceea ce îi cere Tiraspolul este mai degrabă legat de jocurile locale, pentru ca să-i ofere greutate în negocierile cu Chișinău. Nu este un răspuns pe care Moscova deja l-a focalizat pentru a contracara instalarea acestui sistem. Pentru că despre instalarea acestui sistem în sudul regiunii, din punctul de vedere a Federației Ruse, ea a fost suficient de bine informată și anumite lucruri deja s-au discutat în cadrul Consiliului de Consultare Rusia-NATO. Acum, instalarea propriu-zisă exact pe teritoriul României, pentru că se presupunea că aceste componente ar putea fi instalate în alte regiuni, mai aproape de Iran, de exemplu, în Turcia, nu schimbă deosebit strategia deja acceptată în mare a Alianței Nord-Atlantice, ci doar creează anumite o etapare a acțiunilor care se vor efectua din partea Alianței în următorii ani de zile. Și nu este o strategie pentru un singur an. Este o strategie până prin anul 2015-2020. Ce este de asemenea important este că acest sistem de rachete este defensiv. Are elementele de detectare, localizare și intercepție împotriva unor pericole reale. Se știe foarte clar că regimul de la Teheran dispune de rachete care ar putea să ajungă în această regiune a Europei. Și dezvoltarea rachetelor iraniene, deja este un fapt acceptat de toată lumea.
Domnule Munteanu, și ultima întrebare, scurt și un răspuns pe măsură scurt, dacă se poate. În noul context regional de securitate, cât de folositor i-ar mai fi Moldovei statutul său de neutralitate? Ar fi capabilă Moldova, în acest caz, să-și asigure singură securitatea?
Dacă opțiunile clasei politice și reacția populației este în continuare favorabilă unei opțiuni de neutralitate, acest lucru nu vine în contradicție acestui sistem de securitate regională oferit de România. Din contra, va avea o garanție suplimentară că neutralitatea va fi protejată. Dar evident că Republica Moldova, atunci când va considera că poate deveni parte a unui sistem de alianțe regionale, atunci se va schimba acest statut.
Domnule Munteanu, vă mulțumim mult pentru această discuție. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat cu expertul în probleme de securitate, Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului Viitorul. Domnilor și domnilor, este ora 7:16. Veți putea afla în continuare, între altele, despre ce scrie presa de astăzi, dar nu înainte să ascultăm știrile pe scurt. Oana, ai legătura la Praga.
Prețul benzinei și motorinei a crescut de ieri din nou în Republica Moldova. Departamentul de Stat american a salutat decizia României de a accepta elemente ale noului scut defensiv american pe teritoriul ei. Tensiunile au crescut în Ucraina înaintea celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale, după ce președintele Victor Iușcenco a amendat legea electorală. Un important consilier al președintelui Rusiei i s-a cerut demisia din cauza protestelor masive din Kaliningrad de acum o săptămână. Președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev a promis să sprijine Europa Occidentală pentru a spori siguranța energetică. Declarația a fost făcută la Berlin, înaintea convorbirilor președintelui de la Baku cu cancelara Germaniei, Angela Merkel. Patriarhul Kiril al Rusiei a anunțat că în acest an 400 de preoți ortodoxi vor fi desfășurați în armata rusă. Potrivit Ministerului Apărării de la Moscova, 60% dintre militarii ruși cred în Dumnezeu, 80% se declară ortodoxi, 13% musulmani, 3% budiști și 1% evrei. Rusia este, potrivit Constituției sale, un stat secular în care religia ar trebui să fie separată de stat. La bursa de la New York, prețul petrolului a continuat să scadă, atingând cea mai scăzută valoare din ultimele luni, adică $73.14 barilul. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumesc. Toate știrile Europei Libere, domnilor și domnilor, vă reamintesc că le puteți găsi și pe internet la www.europalibera.org. Este ora 7:18. Despre ce scrie presa, s-a pregătit să ne spună colega mea Diana Răileanu. Diana, ce teme sau titluri ai remarcat astăzi?
În Jurnal de Chișinău, editorialistul Petru Bogatu scrie că reacțiile critice care au urmat declarației secretarului de stat american Hillary Clinton, potrivit cărora Vlad Filat ar fi cel din tâi prim-ministru moldovean ales în urma unui sufragiu popular, fac mult zgomot pentru nimic. Asta deoarece prin desemnarea în frunta guvernului a unui lider politic emanat de votul poporului, Alianța pentru Integrare Europeană înscrie Republica Moldova în tradiția parlamentară europeană. Deci Hillary Clinton are dreptate, conchide Petru Bogatu. Cornel Ciurea, în editorialul său din Capitala, scrie că uneori are senzația că în Republica Moldova cultura nu este decât o emanație a politicului, iar calitatea lucrărilor nu prea are importanță. De multe ori, de părerea autorul, cei care își asumă decizia de a distruge sau a strămuta un monument uită și de importanța trecutului, așa cum a fost el în realitate și nu cel inventat. Ziarul de limbă rusă Panorama publică o investigație despre judecătorii care legalizează mașinile furate și apoi le conduc. Tot în Panorama aflați cine dintre candidații la funcția de președinte a Ucrainei. Iulia Timoshenko sau Victor Ianukovici ar conveni Republicii Moldova. Cine îi lasă pe proprietarii de schimburi valutare să se îmbogățească, se întreabă cotidianul de limbă rusă Komsomolskaya Pravda. Ziariștii caută să răspundă care-i cauza instabilității cursului valutar din ultima perioadă.
Mulțumesc, Diana!
Înapoi mergem în jos.
Zic că sunt lucruri foarte bune și prin plave este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Într-o societate dezvoltată și o economie de piață autentică, nu numai ziaristul are nevoie de punctul de vedere al politicianului, ci și politicianul are nevoie de apariția în emisiunile și articolele ziaristului. Într-o societate normală, nu numai ratingul mass-mediumului depinde de apariția în emisiuni a politicianului, ci și ratingul politicianului depinde de prezența lui în emisiuni. Ori în anii tranziției interminabile, mie mi s-a creat impresia că numai noi, ziariștii, avem nevoie de opiniile oamenilor politici și ale cinovnicilor. Am văzut de-a lungul anilor mulți ziariști care trebuiau realmente să transpire pentru a obține de la politicieni formularea, deseori nefericită, a câtorva gânduri. Am văzut de-a lungul anilor politicieni și cinovnici ocupați, blazați, țâfnoși, care ba nu aveau timp să discute cu presa, ba nu înțelegeau rostul unei asemenea discuții. Am avut și politicieni care aveau ziarele lor și care nu mai considerau oportună colaborarea cu altă publicație, percepută de ei ca o pierdere de timp. De-a lungul anilor m-a nemulțumit deseori atitudinea politicianului și a cinovnicului față de ziarist. De ce, văzând un ziarist care îi întinde microfonul, politicianului îi se încrețește fruntea în loc să-i apară zâmbetul pe buze? De ce, chiar dacă ești un cinovnic ocupat până peste urechi, să nu fii amabil cu presa? De ce să nu fii jovial chiar și cu presa dirijată de oponenții tăi politici? Nu generalizez ferește, dar cred că ai mei colegi de breaslă știu că nu bat câmpii. De la o vreme am remarcat însă niște semne bune. Parcă politicienii au devenit mai disponibili, parcă au devenit mai sfătoși, parcă vor și ei deja să se producă în diverse emisiuni, parcă sunt pe picior de egalitate cu ziariștii și parcă nu mai sunt blazați și parcă îi caută ei pe ziariști. E o metamorfoză demnă de toată laudă. Important acum e să nu se ajungă în cealaltă extremă. Ar fi regretabil să vedem ziariști independenți bătându-se pe burtă cu politicienii, pupându-se și îmbrățișându-se ca frații cu politicienii. Ar fi regretabil ca politicienii să intre în redacție ca în sediile partidelor lor. Colaborarea asta trebuie să fie fructuoasă, dar până la un punct. O anumită distanță, care nu exclude colaborarea, e obligatorie.
Traian Ungureanu și-a făcut astăzi notițe în jurnalul său de corespondent, călătorind de la vest la est cu avionul.
Cum poate fi deosebit un aeroport de un coșmar? În primul rând, prin relația cu spațiul. La Londra, de pildă, aeroporturile sunt o probă de rezistență fizică. Distanța decide tot. Din orice punct al orașului până la unul din cele trei aeroporturi mari, e de călătorit între una și două ore sau mai mult. Ajuns în aeroport, bietul călător are de înfruntat spații continentale. De pildă, are de mers 25 de minute pe jos prin terminalul 4 al aeroportului Heathrow, dacă ține cu tot din adinsul să urce în avionul pentru care are bilet. Londra e un nod de trafic intercontinental și asta slujește oarecum de pretext. Însă Bruxelles, un oraș mediu, nu e o răscruce internațională. Și totuși, aeroportul din Bruxelles e de asemenea o probă fizico-nervoasă. La intrare, aparențele sunt rezonabile. Hala n-are anvergură. Adevărul apare abia după punctul de predare a bagajelor. Călătorii sunt absorbiți de terminale pâlnie, care se termină undeva spre orizont. Fiecare din călători rămâne astfel cu impresia certă că el a avut ghinionul cel mai mare și are de parcurs distanța cea mai mare. Amsterdam e o copie lărgită a fenomenului Bruxelles. Comparația e net favorabilă aeroportului Otopeni. Un aeroport mic și comod, relativ apropiat de București și oarecum intim. Lipsește aproape complet atmosfera care intimidează în aeroporturile gigant, acolo unde domnesc regulamentele, de multe ori absurde. La Bruxelles, de pildă, controlul bagajului de mână e maniacal. Au apărut până și cizmele electronice în care se introduc pantofii pentru control. Coșurile cu cosmetice și lichide interceptate spre groaza doamnelor și a copiilor sunt arhipline. Cine călătorește prin Londra are parte de o noutate foarte interesantă, body scanul, adică o radiografie integrală care proiectează imagine de profunzime pe ecran. Prin urmare, toți cei care au sistemul nervos uzat de călătorii și controle ar trebui să facă o escală terapeutică la București. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Potrivit Agenției Națiunilor Unite pentru Populație, în anul 2050, unul din cinci locuitori ai planetei va fi în vârstă de peste 60 de ani. O realitate demografică pentru care, spun experții, lumea nu este pregătită. Mai multe de la Oana Serafin.
Faptul că oamenii trăiesc mai mult este o dovadă de civilizație și demonstrează progresele făcute de știință, de politicile publice și de evoluțiile socioeconomice ale secolului nostru. Dar, avertizează experții, a trăi mai mult nu înseamnă neapărat că oamenii trăiesc și mai bine. Potrivit unor studii recente, țările în dezvoltare mai ales nu sunt deloc pregătite pentru această situație. Sistemele de ocrotire ale sănătății pentru vârstnici funcționează prost și nu există suficient personal medical capabil să facă față cerințelor acestei evoluții demografice. În multe țări ale lumii, spun experții, cu care a stat de vorbă corespondentul Europei Libere la New York, Nicola Krastev, persoanele care au depășit vârsta de 60 de ani sunt supuse discriminărilor, nebeneficiind de protecție socială și legală și neavând practic nici putere politică. Exemplul cel mai elocvent este China, care are cea mai mare populație de oameni de peste 60 de ani. În baza politicii statului chinez de a permite familiilor să aibă doar un copil, șansele ca acesta să se poată ocupa de bătrânii săi părinți au scăzut simțitor, iar majoritatea trăiesc izolați și singuri și cel mai adesea fără îngrijire. Un fenomen similar este evidențiat în rapoartele Băncii Mondiale și în Europa de Răsărit și în spațiul fostei Uniuni Sovietice. În această zonă, situația cea mai dramatică se înregistrează în Rusia. În următorii 20 de ani se așteaptă ca populația Rusiei să descrească cu 12%, adică în cifre concrete cu 17 milioane de oameni. În 2025, avertizează rapoartele Băncii Mondiale, unul din cinci ruși va fi în vârstă de peste 65 de ani. Situația poate fi privită din două perspective, cea a diminuării forței de muncă și cea a obținerii de fonduri pentru a asigura costurile legate de o populație îmbătrânită. Situația nu este mult mai bună nici în unele țări ale Uniunii Europene. Spania, bună oară, ca urmare a tendinței și a crizei economice globale, a propus recent creșterea vârstei de pensionare de la 65 la 67 de ani, o propunere criticată aspru de organizațiile sindicale și de mediile de informare. Ca urmare, guvernul socialist al premierului Zapatero a renunțat la această prevedere, chiar dacă deficitele bugetare ale țării sale pentru următorii 3 ani sunt mult mai mari decât se estimaseră inițial. În Spania, rata șomajului se apropie de 20%. În consecință, spun experții ONU, situația persoanelor cu părul cărunt continuă să fie problematică și ar fi nevoie de o politică internațională coerentă în acest domeniu pentru a asigura respectarea drepturilor omului pentru această categorie în creștere. Radu și Diana, cum mai aveți mult timp până atunci, aveți legătura de la mine la Chișinău.
Mulțumesc, Oana! Domnilor și domnilor, să reamintim câteva din principalele știri ale dimineții. În Republica Moldova, prețul benzinei a crescut din nou cu aproximativ 8%. De ieri, un litru de benzină 95 costă 13 lei și 68 de bani, iar un litru de benzină 92, 13 lei, 28 de bani. Motorina s-a scumpit de asemenea cu 80 de bani. Ministrul de Externe, Iurie Leanca, a informat că la începutul lunii viitoare, la Chișinău o să vină prima misiune a Uniunii Europene, care va evalua situația pentru a decide când pot începe discuțiile privind liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni. Și Departamentul de Stat american a lăudat decizia de ieri a Consiliului Suprem de Apărare a țării din România, anunțată ieri de președintele Traian Băsescu, de a permite amplasarea unor elemente ale scutului defensiv american pe teritoriul României, ce vor fi operate din 2015. Domnilor și domnilor, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Moderatorii ei, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune, invitându-vă să ascultați și ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.